Bueno, pues a volta á normalidade eu creo que vai ser complicada, sobre todo porque obviamente vai haber que tomar unhas precaucións mentras non haxa unha solución médica a este tema, a sobre o coronavirus. E sobre todo, o problema é o medo que ten moita xente, sobre todo moita xente maior, que eu creo que lle vai costar incluso a unha parte importante da población sair da casa con tranquilidade. Pero bueno, non quedará outra. Haberá que ir retomando as actividades cotidianas.